Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki. Jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šioje laidoje pasikalbėsime apie diletantizmą. Ar iš vis egzistuoja toks reiškinys, ar apie jį galima kažkaip konkrečiau kalbėti? Ką tai reiškia mūsų dienomis, kai tų vadinamųjų diletantų arba mėgėjų mene daugybė? Visi žmonės moka rašyti ir tai jau seniai, piešti taip pat moka, tik gal ne visi išdrįsta. Na, o muzika, kur dabar su kompiuteriu šiais laikais Šarūnai išdrįsta kiekvienas, kuris pabando. Iš karto atsiranda azartas ir aš galiu.
Na, tikriausiai nieko nuostabaus. Ribos tarp diletanto ir nediletanto galbūt ir iš vis nėra. Tai slidžiausias ir trapiausias dalykas, nes iš tikrųjų, juk iš tų veiklų ir veiksmų, kokius žmogus gyvenime padaro, tai turbūt 99% yra diletantiški, nes kiekvienas žmogus šiek tiek kulinaras, šiek tiek vairuotojas, šiek tiek ūkvedys, dažytojas, tinkuotojas, na, nebūtinai, sakykime, siuvėjas, ten reiškia patarėjas, filosofas ir kas nori, ir kas nori. Taip kad čia į tai reiktų žiūrėti, na, galbūt ne tiek pašiepiant, kas labai dažna, kaip į neišvengiamą tikrovės dalį, su kuria susidurime praktiškai visą laiką. Ir spręsti, kas yra diletantas, o kas yra nediletantas, na, tai čia jau labai specialios diskusijos reikalas, nes iš tikrųjų nediletantas yra tas, kas tos srities mokslų yra gavęs jau pakankamai solidžią dozę. Taip sakant, turi kažkokį diplomą.
Bet kaip tu manai, ir vien diplomas jau čia suteikia teisę vadintis tokiu jau nediletantu ir ypatingu profesionalu, kuris jau skiriasi nuo tų vadinamųjų mėgėjų.
Štai čia ir prasideda cirkas. Visai nemažai žmonių daliai diplomas yra reikšmingesnis už tai, ką jie veikia po to. Tai yra faktas ir čia žinome, kad pavyzdžiui, yra kas baigia, sakykime, choreografijos mokyklas, na, pašoka truputėlį ir paskui užsiima visiškai kitais dalykais. Baigia fortepijoną, bet, na, nustoja groti, sakykime, eina į verslą. Arba dėsto geografiją, nu ką nori. Ir panašiai, ir panašiai. Čia aš kalbu apie tokius, sakyčiau, socialinius slinkties momentus, bet jie yra labai reikšmingi. Neįmanoma tikėtis, kad žmogus visą gyvenimą koncentruotai laikysis vienos linijos, kad domėsis visiškai tais pačiais dalykais ir glūdins vienui vieną savo smegenų zoną. Taip nebūna. Arba jei būna, tai būna dažniausiai keistos anomalijos. Beje, būtent tų anomalijų aukomis tampa menininkai labai anksti mirštantis, persikrovę, perdegę. Taip yra. Matyt, žmogus yra tarsi medis, kuriam reikia šakotis į visas pusės, o ne į vieną pusę užsiauginti kažkokią nežmonišką ilgą šaką, kuri galų gale lūžta.
Šio mūsų pokalbio apie diletantizmą pradžiai siūlyčiau pasiklausyti labai keistos ir netikėtos muzikos ir visiškai nežinomo autoriaus. Tai bus vienas žymiausių 20 amžiaus menininkų ir meno teoretikų Marselis Dišanas. Gimęs 1887 ir miręs 1968. 1913 metais jis sukūrė tokį keistą kūrinį dar keistesniu pavadinimu. Jis vadinasi Muzikinė klaida, jaunamartį išrenkta Josios Viengungių, netgi. Ir skirta besikeičiančiai instrumentuotei, kūrinys užrašytas skaičiais, partitūra, kurią vietoj natų, kurią reikia paversti muziką. Ir čia klausysimės pirmosios šio kūrinio dalies skambinamos pianisto Tomo Feldšų.
Thank you.
klausėmės Marselio Dušano kūrinio muzikinė klaida, jaunamartė išrengta josios vengungių netgi. Tai štai toksai rekordinio įmantrumo, logiškai sunkiai suvokiamas 1913 kūrinukas, parašytas pačioje modernizmo liepsnos kulminacijoje, taip sakyčiau, kas dėjosi iki pirmojo pasaulinio karo, kuris prasideda 1914-aisiais. Kai menikams ima atrodyt, kad jie valdo viską, menas nueina toliausiai, inspiruojamas žinoma mokslo, kad ir populiariosios relativumo teorijos, kurią sukūrė Einšteinas, betgi fantazijos atpalaiduotos ir visi kūrė labai, sakyčiau, pompastiškus dalykus, užtektų, sakykime, prisiminti mūsų MKČ arba Skriabiną ir daugybę kitų. O štai žulusis Marselis Dušanas rašo kažką visiškai atvirkščio. Pirmiausia, jis jokių natų nerašo, jis rašo skaičius ir tai yra daugybė pastabų, na, praktiškai galima tai laikyti, muzikos kompoziciją galima ir nelaikyti, greičiausiai, kad tai yra nei muzikos, nei meno kompozicija, tai yra kažkas konceptualaus, tyčiško, skirto išmušti pagrindams iš pokojų. Ir tai nėra jokia naujovė Prancūzijoje, beje. Prisiminčiau, kad 20 metų anksčiau Erikas Satie yra parašęs labai garsų kūrinį, kuris vadinasi Nemalonumai, Vexations, atsiradusi 1893 metais. Ir ten maža, praktiškai pusės minutės trukmės atkarpa, atlikėjas turi pakartoti 840 kartų. Mechaniškai arba nemechaniškai jo reikalas. Žodžiu, kažkas tokio, kas, na, visiškai nesusiliečia su jokia liktoline, įprastine muzikos estetika, tam tikrą muzikanto priedermę, pakoncertuoti, kažką labai gražiai suinterpretuoti, pasirodyti galų gale. Kažkokie skaičiai, kažkokie mechaniški judesiai ir kaip Dušano atveju, nu kokia čia muzika, ar ne?
Bet iš tikrųjų, Šarūnai, kaip manai, vis tik kaip tai liečiasi su mūsų diskutuojama tema? Kas čia? Čia diletantizmas ar čia noras kažką išversti iš sosto? Marselis Dušanas juk faktiškai sukūrė tik tuos du kūrinukus ten. Tai daugiau jis nieko muzikinio kaip ir nepretendavo. Ir tų paveikslų jo nėra tiek daug. Realiais jų nutapė labai nedaug. Tai jo reikšmė visai kitokia. Gal čia konceptualiojo meno pradžia, bet juk konceptualizmas visada turi pavojų pereiti į diletantizmą.
Na, manyčiau, kad Dušano atveju tie dalykai daromi daugiau negu sąmoningai. Jie tiesiog agresyvus, deklaratyvus, tai manifestai. Kam tas menas, kai galima tiesiog šiaip filosofuoti apie pasaulį, apie tikrovę, apie gyvenimą. Beje, Dušanas buvo puikus šachmatininkas ir to nepamirškime, kad visa tai yra tam tikros sudėtingos sąmonės intelektualinės mašinerijos dalis, kurios vienas iš tikslų yra purtyti nusistovėjusias gyvenimo nuostatas. O kam dirbti? Darbas nenaudingas, jis yra apie tai labai daug kalbėjęs, apie tai rašomos knygos. O kam kurti meną? Velniam to meno iš vis reikia. Mindaugai, negi tu tam nepritartai.
Na, pats Dušanas rašo taip, kad tas kūrybinis veiksmas yra atliekamas ne vien tik menininku. Žiūrovas taip pat dalyvauja, kontaktuoja su juo ir iš to išorinio pasaulio, kartu jį veikdamas ir interpretuodamas ir suteikdamas jam tam tikras savybes, tuo būdu prisidėdamas savo dalyvavimu. Tai aš manau, kad šie Dušano žodžiai būtent pasako, kad jis palieka, kaip sakyti, tos skaičius, interpretuokitės patys, grokit, ką jūs ten sugalvosit.
Tai absoliučiai juodas humoras, tai cinizmas, tai parodija. Ir šituo skandalingu elgesiu jis garsėja, na, praktiškai visą gyvenimą, iki pat 68 metų. Taip, kad čia jokio atsitiktinumo nėra. Ir diletantizmas čia iškeliamas kaip tam tikra problema, aš taip neatsakyčiau, šalia visų kitų dalykų, kurie norom, nenorom čia išnyra. Bet ar tas diletantizmas iš tikrųjų yra aklavietė? Štai koks yra pagrindinis klausimas. Ar nėra taip, kad šitie dalykai, kuriuos mes suvokiam kaip profesionalizmą, yra tiesiog rėmai, kaustantis mūsų matymą, girdėjimą, žinojimą ir suvokimą.
Arba statantis mus į tam tikras vėžes, privalomų
būdų. Visiškai į klišės, į bėgius, kur nori, nenori, nuvažiuosi tik į tą pačią vietą. o nieko kito daugiau nepamatysi. Taip kaip traukiniu vykdamas, sakykime, per Šveicariją, turbūt matai daug, bet išlipęs iš jo pamatai, na, tūkstančius kartų daugiau.
Įdomu būtų pasižiūrėti, ką rašo žmonės, kurie kaip ir nėra menininkai. Pavyzdžiui, kokią muziką kuria filosofai.
Didysis Friedrichas Nietzsche nepaprastai daug parašęs ir tie kūriniai tam tikrose ratose yra netgi savaip populiarūs. Jis absorbavo daug vokiečių romantizmo, dievindamas Schumaną, Wagnerį, bandydamas netgi jaunystei prilygti ar netgi pranokti, žinant jo užmojus. Ir štai galime pasiklausyti jau gana vėlyvo jo kūrinio, kurį Nietzsche parašė 1871-aisiais, balsams ir fortepijonui. Tai yra bažnyčios istorijos responsoriumas. Pasiklausykime, dainuoja Orfėjus Singers, diriguoja Peteris Schubertas.
Klausėtės Friedricho Nietzschės kūrinio balsams ir fortepijonui pavadinto Bažnyčios istorijos responsoriumas, sukurto 1871 metais, kurį atliko Orfėjus Singers, diriguojami Peterio Schuberto. Štai filosofo muzika. Man, Šarūnai, labai juokinga. Friedrichas Nietzsche rašė šitą kūrinį kaip juokelį. Tokį šposą, tai kaip čia yra? Sakytumėj, jis pasiekė dalyką beveik neįmanoma net ir ne vienam profesionalui išgaut humorą, išgaut tokį subtilų dalyką, kuris muzikoje taip sunkiai pasiduoda sukūriamas. Tai ką, jis joks diletantas, jis tiesiog kietas profesionalas išeitų.
Na, suprantu, į kur tu suki, čia toksai gana suktas klausimas, provokacija. Iš tikrųjų, čia rašė labai rimtai, rimtuoliškai ir visų rimčiausiai.
Labai atsakingai.
1871 metais, kai parašytas šitas choras, sudegė Luvras Paryžiuje ir Nietzsche buvo globaliai sukrestas. Jam tai atrodė, kad tai yra egzistencijos pabaiga. Tuo pat metu jisai rašė savo vieną svarbiausių veikalų – tragedijos gimimas iš muzikos dvasios. Tai yra labai įdomu. Tekstas yra itin inspiratyvus, baisiai populiarus, skaitytas, na, tūkstančių įvairiausių akių ir protų, cituotas, interpretuotas. Daugybė muzikantų tiesiog pasidaro tarsi kažkokį, na, čipsetą savo smegenyse iš Nyčės nuostatų, iš tokio, sakyčiau, labai pompastinio romantizmo, koks čia glūdi. Nyčė anaip tol nejokauja, jisai kūrė iš tikrųjų taip, kaip jam atrodo. Ir mūsų atveju labai įdomus yra tas neadekvatumas tarp fundamentalaus filosofo lygio ir naivaus diletantiško muzikos kūrimo. Juk čia Listo epocha, Vagnerio epocha, na, Čaikovskio epocha, iš tikrųjų didžiųjų kompozitorių, kuriais Nyčė žavėjosi, domėjosi, bandė sekti ir kartu išliko, na, tokiam, na, vaikėzo lygyje, sakykime tiesiai. Dėl to tau dabar čia ir jokinga po 150 metų. Tie dalykai, kuriem visiškai nebuvo jokingi. Betgi peršokime prie kitko, prie gerokai naujesnių laikų ir pasižiūrėkime, kaip muziką rašė genialiausias visų laikų kino komikas Čarlis Čaplinas. Daugeliui savo filmų muziką kūrė jis pats. Na, žinoma, tas kūrimas tai būdavo melodijų dažniausiai kūrimas, o aranžuotojai jam padėdavo visą tai sutvarkyti, bet tai, bent jau kino atveju, tai čia nei retenybė, nei problema. Pasiklausykime Čarlio Čaplino uvertiūros iš jo filmo Rampos šviesos, pastatyto 1952-aisiais.
Skambėjo Čarlio Čaplino uvertiūra iš kino filmo Rampos šviesa 1952 metai. Kino aktoriaus muzikinė kūryba. Turbūt, Šarūnai, kine taip jau ir. Tik kino žmonės mano, kad jie geriausiai ir labiausiai supranta ir išmano, kas kino reikalinga. Tiek dailė, tiek muzika, tiek visa kita. Dažnai jie mano, kad jie patys gali viską pasidaryti. Štai ir atsiranda kai kada toks dalykas kaip diletantizmas. Ar to tu negirdi? Aš girdžiu dažnai, tvirtai pasakius.
Na, jeigu apie tai, tai turbūt kine diletantizmas apskritai yra ko ne pagrindinė srovė, nes dažniausiai taip jau nutinka, kad filmas sprendžia vieną aspektą. Egzistuoja toks keistas, labai įdomus paradoksas. Arba scenarijų turi labai gerą, arba puikia vaidyba, arba puikius vaizdus, tai čia ir operatoriaus, ir scenografo darbas, ir žinoma režisieriaus, arba muzika labai gera. praktiškai neprisimenu nei vieno filmo, kuriame visi šitie sandai suliptų į vieną, na, kerinčią visumą, nekeliančią jokių klausimų. Reiškia, vienaip ar kitaip, vis tiek egzistuoja viena sąmonė. Šiais laikais dažniausiai tai vadinama prodiuseriu. Ir tai kelia begalės beprotiškų problemų, nes dažniausiai prodiuseriai jokie menininkai, jie tiesiog yra ūkvedžiai šito reikalo, tvarko finansus, voluntaristiškai keičia režisierius, aktorius ir ką nori. Žodžiu, jų žodis yra paskutinis. Režisierius pastatęs filmą dar vis tiek dažnai nėra pats pagrindinis to paskutinio žodžio sakytojas. Tai šiuo požiūriu, man atrodo, kad tai, kad kažkas iš kino žmonių kūrė muziką, yra, na, visiškai normalus dalykas. Šiais laikais Linčas kūrė muziką ir argi mes turim jam kokį nors priekaištų.
Čaplinų taip pat jokių neturim.
Čaplinas absoliutus genijus ir aš jo nesusiečiau vien su kinu. Iš tikrųjų, jo klounada, kurią jis pasižymi ir kuri nei kiek nesensta praėjus daugiau nei 100 metų nuo jo pirmųjų filmų, tai yra universalus dalykas. Tai ne tik kalba apie vaidybą, tai kalba apie žmogų, tai yra gilioji filosofija. Na, bravuriškai sakyčiau, o ko jį prastesnė už Nyčės filosofiją? O turbūt ir nieko neprastesnė. Taigi ir muzika gali būti, jeigu jinai yra adekvati sumanimui, o čia taip ir yra. Širdinga, gniaužianti gerklę melodija, kuri iš karto pozicionuoja mūsų mintis ten, kur režisieriui ir reikia. Į atitinkamą pasaulį su konkrečiais skoniais, pažiūromis, politinė situacija ir viskuo. Tai ko čia Čaplinas blogai? Kur čia tas diletantizmas? Galbūt kaip tik tam tikras jo profesinis diletantizmas, sakykime, ribotumas, čia yra didžioji vertė.
Tai stiprybė.
Absoliuti, kurios niekaip neįmanoma pranokti. Štai kur yra talentas. Diletanto rankose. Ir taip yra labai dažnai. Nes diletantas kartais atveria tai, ko profesionalas savo paprasčiausiai net negalėtų leisti dėl tam tikrų savo, na, prietarų, sakyčiau.
Apie tai mes jau kalbėjome laidos pradžioj ir prie to vertėtų tikrai sugrįžti ir pasvarstyti, kad man atrodo mene, ypač mūsų dienom, kada yra daugybė kompiuterio programų, daugybė technologijų pakurta įvairaus pobūdžio meniniai kūrybai, ne vien muzikiniai, tiek vaizdo. Garso įrašai, kuriais galima įvairiai manipuliuoti, suteikia nepaprastai daug laisvės ir žmogus, kuris ateina, kaip tu gerai paminėjai, man atrodo tinkamas žodis, be jokių prietarų ir iš ankstinių nusistatymų. Taigi, būdams profesiniai tarsi neparuoštas pakankamai, tarsi mėgėjas, bet su tiksliu pojūčiu, ko reikia, jis gali drąsiau kažką realizuoti ir padaryti tiksliau. Ir man atrodo, kad tai menui išeina galutiniam rezultate tik į naudą.
Absoliučiai taip. Ir ko gero ne tik menui, net ir gyvenimui. Kartais diletantai pasako, na, tokią jurodivo tiesą ar to nuogo karaliaus paradoksą, kuris neįmanomas žmogui, kuris, na, mokėsi, yra davęs savotiškus profesinius įžadus, nenori tam nusižengti ir nukrypti. Tai šiuo požiūriu diletantizmas yra tas, na, minios, liaudies, dievo balsas.
Grįžkime dar į kiną. Štai ir mūsų dienomis, jau tu Šarūnai paminėjai, yra ne vienas atvejis, kai kino pasaulio žmonės kuria filmą muziką. Vienas iš tokių yra Velso aktorius Seras Antonis Hopkinsas, turbūt daugumai mūsų modus klausytojų puikiai pažįstamas kino aktorius, kuris nuo vaikystės mokėsi skambinti fortepionu ir muzika tokia buvo jo neįsipildžiusi svajonė ir neįsipildžiusi karjera. Jis iš esmės galvojo būti vis tik muzikantu, bet kažkaip netyčia tapo aktorium, labai puikiu, genialiu aktorium, bet štai gyvenimo jau į pabaigais grįžo prie to savo vaikystės svajonės ir, kaip sako, išpildžiau mamos svajonė matyti mane muzikantu. Ir išėjo 2012 metais albumas pavadintas Anthony Hopkins, kompozitorius, kuriame skambėjo jo muzikinė kūryba filmam atliekama puikaus Birmingemo miesto simfoninio orkestro, kuriam šiuo metu vadovauja Mirga Gražinytė Tyla, ir to paties simfoninio orkestro choro. Visam albumui dirigavo Michaelas Sealas. Pasiklausykime kūrinio šio albumo. Tai 2011 metais sukurtas kūrinys And the Waltz Goes On. Ir valsas sukasi taip peršiau.
Thank you. klausėmės vienu garsiausių šiuolaikinių kino aktorių Anthony Hopkinso ir valsas sukasi. Kompozicijos parašytos 2011-aisiais ir puikiai atliktos Birmingemo miesto simfoninio orkestro bei choro diriguojimu Michaelo Sealo. Štai muzika, kurioje viskas aišku, ji labai konservatyvi, savai retrogradiška, suprantama orientuota į labai seną skonį, visai neatsitiktinai grojama naujometiniuose Vienos filharmonijos koncertuose su didžiausiu pasisekimu. Ir kas čia yra? Ar čia nereiktų pagvildenti šarlatanizmo sąvokos, ar nėra čia to dalyko, apsimetimo, kopijavimo svetimų stilistikų, būdų, ar čia dar kažkas kita?
Manau, Šarūnai, to kopijavimo mene, perėmimo visada yra daug ir tai nebūtinai jis turėtų būti nekūrybiškas, bet štai Hopkinso atveju jis nėra itin kūrybiškas. Jeigu nežinotume, kad čia Hopkinso muzika, galvotume, na, gal kažkokia naujai suaranžuota muzika iš tos senos Štrauso epochos ir tiek. Valsas, kokiu yra daugybė, ir skambantis pakankamai romantiškai, melodingas, gražus, kaip tu paminėjai, tinkamas tiem naujmetiniam koncertam ir ten įsipaišantis taip, kad jo neatskirsi iš tų kitų kompozitorių. Taigi, čia sakyčiau, tam tikra tokia surogatinė kūryba, kuri turbūt ir yra įkandama žmonėm, kurie profesiškai, kaip sakyti, nėra labai toli nuėję. Jie profesiškai gerai pasikaustę, turi pagrindus, bet neturi to kūrybinio užsidegimo kažką daryti. Jeigu prisimintume Hopkinso vaidmenis kine, anaip tol to nepasakytume.
Na, žinoma, taip. Bet ar tu nemanai, kad va šitas, na, savotiškas, na, sakykime, nebrandumas diletanto atveju ir yra tai, kas traukia pačią didžiausią klausytojų auditoriją?
Man atrodo, Šarūnai, ar čia nebus toks fenomenas, kad žmonės renkasi pagal tai, kiek jie pajėgus būtų, na, suprast, patys galbūt sukurt, ir todėl mėgėjų kūryba žmonėm yra kartais net suprantamesnė negu profesionalų. Profesionalai dažnai, ypač kurie tiesia naujus kelius, visada kelia klausimą, kas čia dabar, kodėl, kuo čia mus kankina, kam mums to reikia. Apie šitokią kūrybą, kaip skambėjęs Hopkinso valsas, nieks niekada nieko panašaus nepasakys.
Tai gal klausytojai tiesiog mato savo garsinį atspindį, tarsi kažkokiam veidrodyje. Tai yra adekvatu jų siekiams, atitinka jų skonį, net ir galimybės. Juk pažiūrėkim, prieš gerus 70 metų praktiškai visi mokėdavo kom nors groti arba dainuodavo patys. Ne radio klausydavosi, jos sėdavo prie stalo ir kažką užtraukdavo. Šita tradicija visam pasauliu yra nepaprastai apnykus, kai kur ir iš vis išnykus. Juk egzistuoja tam tikras ilgesys šitų dalykų, na, kur galėtum tarsi savaip dalyvauti. Ir Hopkinso valsas tai yra tai, kur, na, tu irgi pianinu atsisėdęs arba akordeonu arba su gitara gali kažką panašaus išgauti. Gal ne visai adekvataus tokio pat lygio, bet, na, į tą pusę einančio ir smagaus galų gale.
Na, manau, kad tai visai tiesa. Ir tai nėra tai, ką Marselis Diušanas kūrė 20 amžiaus pradžioj, prieš daugiau negu 100 metų. Siūlyčiau pasiklausyti dar vienos ištraukos iš jo 1913 metų kompozicijos muzikinį klaidą, jaunamartė išrengta josios viengungių netgi. Ir šitą ištrauką iš šio kūrinio atliks perkusininkas Donaldas Knakas, kuris 1977 metais įrašė Džono Keidžo ir Marselio Diušano kūrinių albumą, grodamas instrumentais, kurie nėra muzikos instrumentai, tai yra tiesiog visokie metaliniai objektai, skardiniai, stikliniai, visokie daiktai surinkti iš visokių pakampių ir iš jų išgaunamas mušamųjų garsas. Taigi, Donaldas Knakas muzikuoja skaitmeninę skaičiais užrašyta Marselio Diušano kompozicija.
Klausėmės fragmento iš Marselio Dušano kūrinio Muzikinė klaida, jaunamartė išrengta josios viengungiu. Netgi. Tai 1913-aisiais užrašyta skaičių manipuliacija, vėlesniais laikais labai noriai verčiama muzika. Girdėjome, kaip ją interpretuoja jau irgi labai seniai, 77-aisiais, perkusistas Donaldas Knakas. Ir man atrodo, kad jam įvyksta keistas paradoksalus dalykas. Iš to, ką Dušanas suprojektavo kaip iš esmės ne meną, perkusistas padaro gražų, puikų, netgi solidų meną, aš taip sakyčiau. Tai yra trapi, tokia nerviūrinė perkusijos muzika.
Absoliučiai su tam sutinku, kūrinys tikrai atrodo labai toks subtilus, išieškotas.
Aromatingas.
Nepaprastai. Ir tada galvoji, kaip čia yra, kaip ta muzika iš tikrųjų egzistuoja, kaip ją reikia pateikti atlikėjim, kad gautųsi toks rezultatas, gal kaip tik jiem reikia pateikti kuo mažiau ir tada kiekvienas diletantas tą gali padaryti.
Tiesą sakant, šiuolaikinė užrašymo technologija, kalbu apie partitūras, natas, partijas, jau gerokai kinta, jau nebėra tokia sustabarėjusi, kaip, sakykime, prieš gerus 50 metų, kai dar iš esmės viskas, net ir avangardistiškiausi sumanymai, būdavo užrašomi lygiai taip pat tais pačiais metodais, kaip 19 amžiaus vidury, kai kūrė, sakykime, Šumanas, Listas, Bramsas. Tie dalykai keičiasi. Ir šiais laikais užrašoma gerokai mažiau kartais detalių arba atvirkščiai. Labai jautriai žymimos tos, apie kurias anksčiau niekas net nemastydavo. Pavyzdžiui, subtilūs štrichų pokyčiai, kvėpavimai, įvairiausi stabčiojimai, tempų, gradacijos iki kartais neįmanomybės. Bet visa tai skirta tam, kad sužadintų atlikėjo sąmonę, pažadintų jo lankstumą, išradingumą, kad jisai prabiltų. Taip, kad jis prabiltų tarsi ta muzika iš jo paties sklinda, be jokios pašalinės papildomos autorystės. Tokių dalykų būna. O štai Dušanas duoda, na ką, jis duoda skaičiavimo tokį popierių languotą, kuriame iš esmės beveik nieko nėra. Sausos manipuliacijos skaičiukais. Ir štai jūs grokite. Galbūt tai yra tokia išblaivinanti priemonė.
Galbūt ir taip. Bet pakalbėkime dar apie tokį atvejį kitokį, kada mėgėjų apsimetama jo nesant. Tam tikra apgavystė įvyksta. Tam tikras, na, klausytojų, nepasakyčiau, kad mulkinimas, bet tam tikras vedžiojimas už nosies. Ir labai įdomu, kad tą meistriškai daro ukrainiečių kompozitorius Valentinas Silvestrovas, gimęs 1937-aisiais, kuris pačiam avangardo įkarštį, tai yra 70-aisiais metais, pradėjo rašyti staiga muziką, kuri atrodė iš kažkur, iš kažkokio užpečkio ištraukta, kažkokių mėgėjų kūryba, kažkokiu skirta tik namuose ir jokių būdų ne viešai rodyti ir ne koncertiniam salėm.
Čia dar pridurčiau, kad tuo metu Silvestrovas buvo ne tik Ukrainos avangardo lyderis, bet buvo jau labai vertinamas Europoje ir neretai grojamas ir rašinėjamas. Ir štai staiga toksai super radikalus, skandalingas lūžis. Apie jo priežastis pašnekėsim po to, o dabar siūlome pasiklausyti Valentino Silvestrovo pjesės Nostalgija fortepijonui, sukurtos 2001-aisiais, skambina Jenny Lynn. Thank you.
Skambėjo ukrainiečių kompozitoriaus Valentino Silvestrovo 2001 metais sukurta pjesė fortepionui, pavadinta labai paprastai – Nostalgija, kurią skambino Jenny Lynn. Štai tokia muzika, kuri skamba kaip mėgėjų kūryba. Man atrodo, daugumai mūsų klausytojų taip galėtų atrodyti.
Turbūt taip. Ir ko gero, tai yra visiškai sąmoningas pasirinkimas ir sumanimas, nes juk čia esame daug meilės praėjusiam laikui. Visai ne politikai tame laike, bet pačiam gyvenimui, žmonių elgsenai, laikysenai, pojūčiams, simpatijoms, tokiam romantizmo kultui, kuris sovietinėje aplinkoje tvirojo niekur nenumalšinamas visą laiką. Kalbu apie labai neoficialų muzikavimą arba apie virtuvines diskusijas iki paryčių, kur žmonės atsipalaiduodavo, kalbėdavo tai, ką jie iš tikrųjų galvoja, o ne ką reikia kalbėti, nebijodami, galbūt perlengdami, labai dažnai muzikuodami ir su gitaromis ir su kuo nori, žinoma, dainuodami, skaitydami savo eiles. Tai formatai visiškai išnykė šiais laikais, atvirumas dabar pasireiškia per kitur, visai kitomis formomis. Ir ta nostalgija, man atrodo, yra kaip tik tam laikui, kai žmonės gyveno gana skurdžiai, suvaržytai, uždarai, kai tas tikus kalbėjimas, jautrumas buvo labai svarbus dalykas. Man atrodo, Silvestrovas iš tikrųjų tarsi konstruoja praeities portretą tos aplinkos, iš kokios jis atėjo ir kokios jis ilgisi, galbūt dėl tam tikro ten, na, figuravusio nuoširdumo.
Manau, kad tame yra tiesos, ką tu pasakėjai. Aš dar kiek perkelčiau tą tokį abstraktesnį lygmenį, bent man tai yra tokia apskritai ilgėjimasis kažkokios praeities ir tokiu būdu kažkokas negrįžtamai jau praėjo ir tiesiog, kai apie tai pradedi galvoti, tada nukrypsti į kažkokius tokius romantinės idiomas, kurios lyg tą geriausiai išreiškia. Na ir tada viskas pasidaro labai paprasta, labai nesudėtinga, nekomplikuota, neperspausta. Bet kaip tu manai, kaip čia yra? Profesionalus kompozitorius renkasi tokį kalbėjimo būdą.
Nes taip kalba daugelis. Čia jam labai svarbu yra kalbėti tarsi taip, kaip kalbėtų bet kuris žmogus. Sutiktas troleibuse, gatvėje, kur nors miške. Paprastai, be užuolankų. Na, man atrodo, kad čia yra labai svarbus dalykas, tam tikras tiesos momentas.
Bet Šarūnai, ar tai nėra priartėjimas prie klausytojo Anthony Hopkinso tam tikrą prasme?
Visiškai taip. Ir maža to, rodant, kad tie klausytojai nieko neprastesni, tai nėra blogiau. Tai yra tam tikras ryštingas atsiribojimas nuo profesionalų pasipūtimo, nuo jų arogancijos, nuo jų noro manipuliuoti formomis, rašyti neįkandamą kalbą, labai įmantriai kalbėtis per viską, per visus komponentus, per visą esatį. Čia tarsi, vat aš toks pat. Aš irgi galiu nueiti nusipirkti maisto ir atstovėti eilę parduotuvėje. Aš nesu pasipūtelis, nesu kažkoksai kilmingasis, aš esu paprastas.
Čia toks nulipimas nuo piedestalo. Taip. Ir bandymas būti tiesiog tarp žmonių, minios dalim, galbūt kažkokios bendruomenės. Tai tam kontekste Marselis Dišanas atrodo kaip kietas konceptualistas. Pasiklausykime 7-osios pjesės iš jo kūrinio, kurio jau klausėmės poros ištraukų, labai keistų pavadinimų. Muzikinė klaida. Jaunamartė išrenkta josios viengungių. Netgi. Tas netgi, man atrodo, ir kalba apie tų pjesių trumpumą. Štai skambėjo 7-oji pjesė, kurią skambės Tomas Felčių ir įtrunka tik 1.5 minutės.
Klausėmės dar vienos radikalo Marselio Dušano pjesės. Muzikinė klaida jaunamartė išrengta Josius Viengungiu netgi septintosios dalies. Skambino Tomas Felšų. Dažniausiai profesionalai bijosi diletantizmo, stengiasi atsiriboti nuo jo kaip begalėdami, netgi maskuoti jo pėdsakus, jeigu tokių pasitaiko.
Arba bandyti viską pakelti tokį lygmenį, kur paprastam mirtingajam tiesiog nesuprantama. Štai muzika, kuri suprantama, tai yra tų, kurie rašo, na, panašiai kaip dauguma galbūt manytų, kad irgi gali.
Manyčiau, nieks nepagalvojo, kad mes gėdame himnus diletantizmui ar apskritai grinam nemokšiškumui. Anaip tol ne, profesionalizmo reikšmė neginčytina ir be galo svarbi. Juk būtent profesiniai įgūdžiai tarnauja tarsi kokie ledlaužiai, padedantis įveikti na, naujus iššūkius, naujas problemas, naujus horizontus. Betgi turi pasipainėti kažkokie naivuoliai, kažkokie vaikai, riktelintis iš pirmo žvilgsnio galbūt kažkokią nesąmonę, kažką nesklandaus, bet išvelgiantis tai, ko profesionalo akis galbūt net nepastebi. Pernelyg sukoncentruota tik į nedidelę to šviesos spektro dalį. Diletantas nevaržomas jokių įsipareigojimų, jokios mokyklos, kartais viską pasako be galo paprastai ir paveikiai.
Seras Anthony Hopkinsas, puikus aktorius visiems, nebejotinai prisimenamas kaip Hanibalo Lekterio vaidmens atlikėjas ir daugybės kitų puikių vaidmenų pridėčiau, prisipažįsta, kad jis visą gyvenimą apie 50 metų kūrė kažką, kažkokius eskizėlius, melodijas, motyvus, piesytes fortepijonui, kažkas jiem visą laiką tai buvo laisvalaikio, tam tikras matyt labai svarbus ir polsio ir kažkokio persijungimo būdas į muzikos pasaulį. Ir štai, kada buvo įrašytas šių kūrinių suaranžuotų simfoniniam orkestrui chorui albumas, pavadintas Anthony Hopkinsas kompozitorius, ir tai įvyko 2012 metais, albumas tapo absoliučiai hitinis, jis papuolė į populiariausios muzikos viršūnės, nes visiems tiesiog tokia muzika matyt buvo pati maloniausia ir artimiausia, ką galima išgirst, kas visiškai adekvačiai rezonuoja su žmonių supratimu apie klasikinę muziką, apie tam tikrą muzikos skambesį, kuris, na, neerzina, nekelia problemų ir atitinka turbūt tą tokį suvokimo ir išsilavinimo lygį.
Todėl dabar siūlome pasiklausyti dar vieno Anthony Hopkinso kūrinio pavadinto Margam. Birmingemo miesto simfoniniam orkestrui ir chorui diriguoja Maiklas Sylas.
Jūs klausytis Modus. Kalbėjusi Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šioje laidoje diskutavome apie diletantizmą. Laidos garso režisierė Lina Dainienė, mūsų laidų klausykitės LRT klasikos programoje, mediatekoje arba bet kokiu jums patogiu būdu internetu. Iki kitų susitikimų.